วันที่2พฤษภาคมสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:45 น.แล้วในวันนี้จะว่ากันถึงเรื่องกำลังของคฤหัสถ์สิ่งที่เรียกว่ากำลังก็คือเครื่องมือให้เกิดความสำเร็จจึงเล็งถึงเครื่องมือให้เกิดความสำเร็จทุกอย่างทุกชนิดเราควรจะได้พิจารณากันโดยกว้างขวางในตอนนี้อยากจะขอให้ระลึกถึงเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วโดยเฉพาะคืออุดมคติของคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องมีอย่างกว้างหรืออย่างสูงก็อย่าถือความหมายคำว่าคฤหัสถ์เพียงแต่ทำมาหากินของบ้านของเรือนให้ถือเอาอุดมคติที่ว่าคฤหัสถ์ก็คือการเดินทางที่กำลังเดินอยู่ตอนหนึ่งจะเดินต่อไปจนถึงปลายทางแล้วนึกถึงอาสม4อย่างคือพรหมจารีคฤหัสถ์วนปรัตสัญญาสีนี่เรียกว่าคฤหัสถ์ที่มีอุดมคติมุ่งหมายจะไปไกลถึงจุดสูงสุดของมนุษย์หรือจุดหมายปลายทางของชีวิตในความหมายที่กว้างไม่ใช่ชีวิตแคบๆเพียงแต่เรื่องปากเรื่องท้องแล้วก็ให้ความสำคัญแก่คำว่าคฤหัสถ์นี่มากจนถึงกับว่าเป็นพระอริยเจ้าในเพศคฤหัสถ์ก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุดเป็นโพธิสัตว์ในเพศคฤหัสถ์นี้ก็ได้แล้วก็ให้ระลึกถึงข้อที่ว่าในคัมภีร์ของเรากล่าวถึงความเป็นโพธิสัตว์ที่มีได้แม้ในสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าจะมองให้เป็นเรื่องที่ฟังได้ก็มีเหตุผลหรือเป็นเรื่องจริงก็คือว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะหรือธาตุแห่งความเป็นพุทธะเนี่ยมันมีในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปขนาดขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยิ่งเห็นชัดว่ามีความเฉลียวฉลาดที่กำลังจะเบิกบานออกมานั่นจึงวาดไว้ในลักษณะที่ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เป็นโพธิสัตว์เป็นเรื่องลิงล่างหูที่คุ้นกับพวกเราดีมากนักชาดกบางเรื่องดูเหมือนจะมีถึงขนาดที่ว่าพระโพธิสัตว์เป็นปลาดุกปลาอะไรอย่างที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าอย่างกับปลาดุกนี่ใครๆก็เห็นว่ามันโง่หรือมันต่ำหรือมันอะไรมากเกินไปแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตในชีวิตนั้นจะมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะอย่างน้อยที่สุดก็ยังไม่ทันจะเบิกบานแต่กำลังเบิกบานมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่ควรจะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ควรจะพูดกับตัวเอง อย่างนี้อยู่บ่อยๆถ้าเราประมาทหรืออวดดีมันก็มีส่วนและมีทางที่จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานได้โดยไม่ทันรู้ตัวบางทีก็จะเป็นเพราะเหตุนี้จึงไปติดตันเป็นความประมาทอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เล่าเรียนอย่างสมัยปัจจุบันนี้โดยแล้วช่องทางความประมาทหรือเข้าใจผิดมีได้มากคือไปหลงในเรื่องทางฝ่ายวัตถุมากเกินไปเพราะฉะนั้นพื้นฐานของกำลังหรือพื้นฐานที่จะทำให้มีกำลังมันได้แก่อุดมคติเราอย่าลืมนึกถึงอุดมคติให้สิ่งที่เรียกว่าอุดมคติมันโชติช่วงอยู่ในใจเสมออย่างน้อยที่สุดอุดมคตินั้นเป็นกำลังอยู่ในตัวมันเอง ดูให้ดีจะเห็นว่าอุดมคตินั่นแหละมันจะเป็นตัวกำลังอย่างพื้นฐานอยู่ในตัวมันเองถ้าเราเป็นคนไม่มีอุดมคติมันก็น่าสงสารการที่มีอุดมคติหมายความมันรู้อะไรอย่างน้อยมันก็รู้อะไรว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเป็นจุดตั้งต้นของกำลังเอาละทีนี้เราจะพูดถึงกำลังสำหรับทำการงานลุล่วงไปโดยดีในปัญหาที่เสนอถามขึ้นมาก็มีเรื่องนี้แต่พูดไปในรูปของการป้องกันแก้ไขความอ่อนเพลียในการทำการงานเราจะพูดกันถึงกำลังโดยความหมายที่กว้างกำลังที่จะให้เกิดกำลังในการทำงานหรือในขณะที่ทำงานหรือทำงานแล้วอาการว่าก่อนทำงานก็มีกำลังทำงานอยู่ก็มีกำลังทำงานเสร็จแล้วก็มีกำลังไม่มีความอ่อนเพลียถ้าทำไม่ถูกในเรื่องนี้มันมีความไม่แน่ใจมีความอ่อนเพลียมีความฟุ้งซ่านเมื่อจะทำงานหรือทำงานอยู่หรือทำงานเสร็จแล้วก็ยังอ่อนเพลียเอื้อมระอาชีวิตเป็นความทุกข์อยู่โดยไม่รู้สึกตัวเมื่อพูดถึงกำลังขอให้สังเกตด้วยดีๆว่าเราพูดถึงกันอยู่ทุกคนและทุกพวกแต่จะครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันยังมีปัญหาแล้วเมื่อคนนิยมวัตถุกันมากก็จะไปมุ่งแต่กำลังทางวัตถุหรือที่เนื่องกับวัตถุเช่นกำลังเงินกำลังทรัพย์กำลังเพื่อนฝูงหรือกำลังที่เป็นมายากลต่างๆไม่ใช่ทางนั้นทีนี้ผมอยากจะขอร้องให้มองดูให้ดีว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับกำลังแล้วก็เราควรจะมีหลักกว้างๆที่สุดเช่นว่ามีกำลัง4ประการ1ก็คือกำลังกาย2ก็คือกำลังจิต3ก็คือกำลังปัญญา4ก็คือกำลังของธรรมกำลังธรรมกำลังพระธรรมนะกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญากำลังทำพระธรรมก็พิจารณาดูกันทีละอย่างกำลังกายเป็นข้อแรกก็คือกำลังของร่างกายที่มีสุขภาพอนามัยดีนี่เรียกว่ากำลังกายโดยตัวหนังสือทีนี้ที่มันเนื่องกับกายก็รวมอยู่ในข้อนี้เป็นพวกวัตถุด้วยกันทั้งกำลังทรัพย์กำลังช่วยเหลือของมิตรสหายตลอดทั้งกำลังมายาการต่างๆที่จะให้ได้มาซึ่งกำลังอื่นๆเช่นผู้หญิงมีความงามเป็นกำลังถ้าสวยมาก ก็สามารถที่จะเอาอิทธิพลอะไรมาใช้ได้มากอย่างนี้เป็นต้นเราจะเรียกว่ากำลังของมายาการทำนองเดียวกับเครื่องทุ่นแรงทางวัตถุล้วนๆทั้งหมดนี้ขอให้รวมไว้ในคำว่ากำลังกายทั้งหมดมันจะมีสักกี่อย่างหรือกี่สิบอย่างมันเป็นพวกกำลังกายทั้งนั้นเพราะว่ามันต้องการจะใช้กำลังในความหมายของกำลังกายกำลังบีบบังคับเช่นความงามของผู้หญิงมีกำลังที่จะลากคอบุรุษมาช้าอย่างทาสอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นกำลังที่เนื่องอยู่กับกายไม่ต้องสงเคราะห์เป็นกำลังกายหมดคุณไปแจกเอาเองก็ได้มันมีกี่อย่างกี่สิบอย่างแต่เรารวมเรียกว่ากำลังกายขยายออกไปเป็นกำลังทรัพย์กำลังเพื่อนฝูงช่วยเหลือแล้วกำลังที่เรียกว่าเป็นโดยอ้อมอีกมากมายหลายชนิดเรื่องนี้เราจะไม่พูดมาก พราะไปหาได้แล้วรู้กันอยู่แล้วหรือหาดูได้จากหนังสือหนังหาตำรับตำราไม่ยากเย็นอะไรทีนี้ก็มาถึงกำลังจิตคำว่ากำลังจิตในที่นี้แยกออกมาเสียจากกำลังปัญญาอย่าเอาปัญญาไปรวมกับจิตเพราะปัญญาเป็นอันที่สามกำลังจิตก็จึงหมายถึงกระแสของจิตที่มีกำลังล้วนๆทางฝ่ายจิตล้วนๆนับตั้งแต่ความหวังขึ้นมาลงไปความหวังความตั้งใจความอะไรล่ะนี่แต่ผมอยากจะระบุไปตามหลักในคัมภีร์ของพวกเราดีกว่าสำหรับกำลังจิตนี่จะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิสี่อย่างขยักเอาปัญญาไปไว้ในหมวดที่สามเป็นหลักธรรมะในบาลีเรียกว่าพละเรียกว่าอินทรีย์ในนวโกวาทก็มีไปหาอ่านดูส่วนในที่นี้จะพูดกันเฉพาะในแง่ที่มันจะเป็นกำลังของคฤหัสถ์ในการงานประจำวันได้อย่างไรเท่านั้นศรัทธาแล้วก็ความเชื่อแต่มันก็เล็งถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกันเช่นความหวังความตั้งใจซึ่งมันเนื่องมาจากความเชื่อการที่เราจะไปหวังสิ่งใดนั้นเราต้องมีความเชื่อในสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้พูดกันถึงความหวังมากโดยเฉพาะเด็กๆหนุ่มสาวแล้วก็จะยกความหวังนี่มาเป็นสรณะเอาซะทีเดียวผู้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังหมดความหวังก็ฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นแม้ไอ้ความหวังที่นี้ก็ต้องเรียกว่าศรัทธาที่จริงศรัทธานี่มันเป็นมาธรรมไม่ใช่เรื่องทางวัตถุแต่แล้วก็ไม่วายที่จะไปเนื่องกับวัตถุถ้าคนโง่มีศรัทธาโดยจิตใจล้วนๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยวัตถุโดยเฉพาะเช่นเครื่องรางต่างๆนานาชนิดเห็นไสยศาสตร์ไปเอาเครื่องรางมาช่วยมีความเชื่อมั่นคงขึ้นมาเพราะสิ่งที่เครื่องรางที่เรียกว่าเครื่องรางนั้นแยกไปเป็นกำลังทางฝ่ายกายก็ได้เป็นกำลังทางฝ่ายจิตก็ได้คนมีเครื่องรางแล้วคึกคักขึ้นมาในทางร่างกายเพราะความเชื่อชนิดนี้มันทำให้เกิดพลังทางกายเกินกว่าที่มีอยู่ตามปกติแต่ศรัทธาในข้อนี้ผมอยากจะระบุถึงศรัทธาที่เป็นเรื่องทางฝ่ายจิตมีความเชื่อด้วยกำลังของจิตแม้ไม่เนื่องในวัตถุเช่นเครื่องรางเป็นต้นมันก็เนื่องมาจากความรู้ในขั้นพื้นฐานเข้าใจสิ่งนั้นดีจนมีศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาเชื่อกรรมเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหัวข้อใหญ่ๆเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมเชื่อการที่ผู้ทำจะได้รับผลของกรรมแล้วก็เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาระบุไปในลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามีศรัทธามันก็มีกำลังทางจิตขึ้นมานั่นจะต้องไปชำระสะสางดูให้ดีว่าเราบกพร่องอย่างไรบ้างหรือมันกำลังไขว้เขวปนเปไม่เป็นระเบียบอย่างไรบ้างไปเช็คดูให้ดีอันที่สองเรียกว่าวิริยะคำว่าวิริยะนี่ในที่อย่างนี้มันเป็นชื่อของกำลังจิตไม่ใช่หมายถึงเรี่ยวแรงที่กำลังทำงานอยู่ตรงนี้อยากจะบอกให้ทราบสำหรับอย่างพวกคุณที่เรียนหนังสือมาอย่างนี้ยังจะยังไม่ทราบคือว่าภาษาบาลีมันประหลาดอยู่บางอย่างคือใช้เรียกคำเดียวนั้นใช้เรียกได้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันล้วนแต่เนื่องกันเช่นวิริยะเนี่ยใช้เล็งถึงตัวความเพียรเหงื่อไหลใครย่อยอยู่ก็ได้การพยายามนั้นก็ได้แต่ความหมายเขาใช้เป็นชื่อเรียกเจตสิกธรรมในจิต ที่จะปรุงแต่งจิตให้มีความเพียรชนิดนั้นก็ได้เจตสิกธรรมความรู้สึกในจิตที่จะปรุงแต่งจิตให้ขยันขันแข็งข้างนอกเนี่ยข้างในเขาก็เรียกชื่อเจตสิกธรรมนั้นว่าวิริยะก็ได้ยกตัวอย่างที่ง่ายไปเช่นว่าเรามีความสงบระงับสบายทางร่างกายนี่แล้วก็เรียกว่าความระงับทางร่างกายแต่มูลเหตุของมันอยู่ที่เจตสิกภายในใจที่เป็นเหตุให้มีความระงับทางร่างกายถ้าเราก็เรียกเจตสิกในความรู้สึกของจิตในจิตนั่นว่าความระงับทางกายนั่นชื่อมันเป็นอย่างนี้เช่นคำว่ากายปัสสัทธิเป็นต้นแปลว่าความระงับทางกายแต่เป็นชื่อของต้นเหตุที่ทำให้เกิดความระงับทางกายเป็นนามธรรมอยู่ในจิตคำว่าวิริยะนี่ก็เหมือนกันก็หมายถึงไอเจตสิกธรรมในจิตเรียกชื่อมันว่าวิริยะมันมีขึ้นแล้วปรุงให้เกิดความภาคเพียรออกมาทางภายนอกซึ่งก็เรียกว่าวิริยะอีกแล้วคำวิริยะยังเป็นชื่อแปลกๆของไอ้กำลังของความกำหนัดที่เมื่อมีความกำหนัดแล้วมันเผาผลาญในเยื่อในกระดูกให้กลายเป็นน้ำเมือกออกมาข้างนอกอย่างนี้เขาก็เรียกว่าวิริยะไอแรงงานอันนั้นที่เป็นความกำหนัดนั่นก็เรียกว่าวิริยะ นี่บอกไว้ให้ทราบว่าไอคำในภาษาบาลีเนี่ยมันใช้กว้างอย่างนี้เดี๋ยวจะปนกันยุ่งจนไม่เข้าใจที่ง่ายกว่านี้อีกเช่นคำว่าทานเนี่ยเรารู้แต่ว่าเป็นการให้ทานแต่ในภาษาบาลีหมายออกมาจากข้างในเลยหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ข้างในความคิดที่จะให้ทานนั่นก็เรียกว่าทานเจตสิกธรรมที่เป็นเหตุให้เราทำทานทนอยู่ไม่ได้นั่นก็เรียกว่าทานแล้วการให้นี่ก็เรียกว่าทานวัตถุสิ่งของที่ให้ไปนั่นก็เรียกว่าทานสถานที่ที่ให้ทานก็เรียกว่าทานมันมากขึ้นอย่างนี้นี่ขอให้รู้ไว้เป็นหลักทั่วไปว่าภาษาบาลีใช้กว้างอย่างนี้แล้วก็จะหายฉงนได้มากขึ้นคำว่าวิริยะในที่นี้ก็หมายถึงเจตสิกธรรมในจิตที่ผลักดันให้เรามีความฝึกเหิมในการที่จะมีความเพียรมีความพยายามที่อันถัดไปเรียกว่าสตินี่เป็นกำลังอย่างยิ่งในหน้าที่ของสติคือความระลึกรู้สึกอยู่เนี่ยมันจะควบคุมให้อันอื่นๆนั้นไม่หยุดชะงักหรือไม่เดินผิดทางไม่เขวออกนอกทางเช่นมีสติอยู่ไอ้วิริยะก็จะเดินถูกทางอยู่ด้วยนั่นสติจึงถูกจัดเป็นกำลังในหน้าที่อีกแบบหนึ่งขาดไม่ได้กำลังของสตินั่นสุดท้ายเรียกว่าสมาธินี่คือตัวกำลังจิตโดยตรงคำนี้เป็นคำประธานของสิ่งที่เรียกว่ากำลังจิตจะต้องมีสมาธิแต่ว่าตามลำพังสมาธิมันก็ไปไม่รอดมันต้องมีศรัทธาวิริยะสติอยู่ด้วยนี่คำว่าสมาธินี่หมายถึงกำลังใจที่อบรมแล้วถ้าไม่ได้อบรมมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่เรายังไม่เรียกว่ากำลังในที่นี้ที่ว่ากำลังสมาธินั่นต้องอบรมกระทำถูกวิธีแล้วเกิดสมาธิจึงจะเป็นกำลังสมาธิหรือสมาธิพละสมาธิชนิดหนึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติพอเราตั้งใจจะทำอะไรสมาธินั่นก็มีเองมันก็เป็นกำลังอยู่เหมือนกันแต่ในที่นี้เราไม่หมายถึงอย่างนั้น หมายถึงที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อคนคนหนึ่งจับปืนขึ้นจะยิงไปออกไปนี่สมาธิก็มีขึ้นมาทันควันโดยไม่ต้องรู้สึกตัวอย่างนี้ก็สมาธิตามธรรมชาติเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับพื้นเพทางจิตใจของบุคคลนั้นหรือเมื่อคุณเริ่มคิดเลขเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็คิดไปได้ด้วยสติปัญญาสมาธิตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นกำลังในระดับธรรมชาติคนโง่ก็มีไปตามภาษาคนโง่เด็กๆ ก็มีไปตามภาษาเด็กๆแต่ถ้าเราจะเล็งถึงคำว่าสมาธิที่เป็นพละกันแล้วก็ต้องคือสมาธิที่อบรมโดยวิธีใดก็ตามเป็นแบบฉบับมีมาแต่โบราณแล้วเป็นกลางกลางทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นกลางกลางอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิในที่นี้ที่เป็นกำลังจิตนะจะระบุเฉพาะที่มันเป็นตัวกำลังเอาไปใช้ผิดก็ได้เอาไปใช้ถูกก็ได้ใช้ชื่ออย่างเดียวเรียกชื่ออย่างเดียวกันได้สมาธิใช้ผิดก็คือสมาธิที่ใช้ไปการเบียดเบียนผู้อื่นคำว่าจิตนี่เป็นสิ่งลึกลับที่เรายังรู้จักมันไม่หมดไม่ครบไม่ถ้วนแต่ว่าเท่าที่มนุษย์รู้แล้วก็ไม่ใช่น้อยสามารถอบรมจิตให้มีสมาธิชนิดที่เป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์มาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลหรืออย่างน้อยก็รู้สึกลุกกำลังจิตให้ทำอะไรเกินกว่าธรรมชาติได้หลายเท่าแม้แต่เรื่องของพวกยักษ์พวกมารคุณฟังอย่างนี้ไปคิดอย่างในหนังสือจักวงเช่นเรื่องรามเกียรติ์อะไรมีคำกลอนเสร็จแล้วเป่าลูกขึ้น3ทีเจ็บทั่วอินทรีย์ก็เสื่อมหายลุกขึ้นรบไทยอีกจะเป็นกุมภกันหรือเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบเด็กๆ ก็เคยอ่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้คร่าวๆมันถูกทุบถูกตีลงนอนอยู่กระดูกหักแข้งขาหักนี่เราสำรวมจิตตามวิธีที่เคยฝึกมาเป็นสมาธิเฝ้ารูปไปทั่วตัวมันก็ลุกขึ้นได้อีกหรือเรื่องในอรรถกถาในบาลีของเราก็มีว่าพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบกระดูกแหลกนี่สำรวมกำลังจิตสมาธิเหาะไปว่าพระพุทธเจ้าหรือไปยังได้อีกผม จำไม่ได้แน่ว่าไปไหนไปนิพพานที่ไหนนี่คือกำลังของสมาธิที่เป็นไปทางฝ่ายฤทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์นั่นก็อย่างหนึ่งทีนี้เราเอาสมาธิที่นั่นมาใช้ในฝ่ายการงานที่เราต้องการจะทำนี่ก็ได้หรือเอาสมาธินี่ไปใช้เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้อำนาจหรือประโยชน์ของสมาธิมีอย่างนี้แล้วอย่าลืมว่ามันต้องเป็นในอย่างที่ผมเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกสมาธิต้องประกอบด้วยองค์3คือจิตบริสุทธิ์แล้วก็จิตตั้งมั่นแล้วก็จิตไวต่อหน้าที่จิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นไม่มีกิเลสรบกวนตอนนั้นว่างจากกิเลสรบกวนแล้วก็จิตตั้งมั่นแน่วแน่เข้มแข็งมีอารมณ์เดียวนี่ที่ผมเรียกว่าตั้งมั่นแล้วก็จิตไวพร้อมคล่องแคล่วว่องไวต่อหน้าที่เรียกว่าปริสุทโธสมาหิโตกัมมณีโยกัมมณีโยนี่คล่องแคล่วในการงานเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าแอคทีฟพูดถึงกันมากคำว่าแอคทีฟไอ้คนนั้นมันไม่แอคทีฟคนนี้แอคทีฟอะไรเงี้ยก็หมายถึงไอ้เขาไวต่อความรู้สึกไวต่อหน้าที่การงานทางกายทางจิตก็ตามอย่าไปเข้าใจสมาธิแล้วนั่งตัวแข็งทื่อหลับตาทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งหลับตา นั่นเป็นคำพูดของคนที่ไม่รู้เรื่องสมาธิแล้วประโยชน์อย่างยิ่งของสมาธิก็คือ active คือไวต่อหน้าที่นั้นไม่ได้อยู่นิ่งไวต่อการคิดนึกการกระทำการพูดจาการอะไรทุกอย่างมีกำลังในทางจิตแรงใน4อย่างนี้เป็นเราเรียกเป็นกำลังจิตไปหมดมีศรัทธาคือความเชื่อกำลังความเชื่อแล้วก็มีวิริยะกำลังความเพียรมีสติกำลังของสติความรำลึกรู้สึกแล้วกำลังของสมาธิคือความที่จิตถึงขีดสูงสุดของการมีกำลังนี่เรียกว่ากำลังจิตคนทั่วไปก็พูดถึงกำลังกายกำลังจิตคุณก็พูดถึงกำลังจิตแต่กลัวว่าจะไม่ถูกต้องและสมบูรณ์เหมือนอย่างนี้ให้เราไปคิดดูใหม่ไปสะสางเสียใหม่ให้มีกำลังจิตลักษณะอย่างนี้ในการทำการงานในหน้าที่จะเป็นเรื่องการเล่าเรียนหรือการครองเรือนอะไรก็ตามที่อันต่อไปคือกำลังปัญญาปัญญาก็แปลว่าความรู้มันก็ขยายความออกไปถึงไอ้ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรู้ความฉลาดความสามารถฝีไม้ลายมือเทคโนโลยีทั้งหลายก็รวมอยู่ในคำว่าปัญญาหรือกำลังปัญญาความมีศิลปะนี่ก็รวมอยู่ในคำว่าปัญญากำลังปัญญาคือกำลังความรอบรู้รู้อะไรก็รู้ในสิ่งที่ตนจะทำหน้าที่ที่ตนจะทำทีนี้ไอ้คำที่มันจะคำชื่อที่มันจะแทนกันได้เช่นฝีไม้ลายมือหรือความรู้หรือไออะไรที่มันล้วนแต่เนื่องกันเช่นว่ามีศิลปะมีพรสวรรค์มีอะไรเดี๋ยวนี้คงจะเรียกว่าเทคโนโลยีความรู้ทางเทคโนโลยีในแขนงไหนก็ตามซึ่งกำลังบูชากันเป็นพระเจ้าเลยนี่คือกำลังปัญญานี่เรายังไม่หมายถึงเรื่องไปนิพพานนะกำลังปัญญานี่ยังไม่หมายถึงไอ้ความถูกต้องหรือไปมรรคผลนิพพานหมายถึงแต่ความรู้ความสามารถของจิตนั้นเอาไปใช้ผิดก็ได้อย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาในภาษาโลกิยะนี่เอาไปใช้ผิดก็เรียกว่าปัญญาปัญญาในทางที่จะคอร์รัปชันมันก็อยู่ในพวกฉลาดหรือปัญญาปัญญาในการจะทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรมันก็เรียกว่าปัญญาเมื่อเราพูดถึงกำลังเฉยๆแล้วเราไว้เป็นกลางๆเอาไปใช้ทำผิดก็ได้เอาไปใช้ทำถูกก็ได้ปัญญาที่เอาไปใช้ทางคดโกงได้เรียกว่าที่เป็นกลางๆเอาใช้ทางคดโกงกันได้อันนี้ก็ได้นี่เรียกว่าเฉโกหรือคันนิ่งในภาษาอังกฤษคล้ายๆกับคำว่าเฉโกอยู่ทีนี้ปัญญาแท้ๆปัญญาบริสุทธิ์เพื่อไปมรรคผลนิพพานนู่นมันก็เป็นเรื่องปัญญาในอีกความระดับหนึ่งแต่ชื่อมันเหมือนกันระวังให้ดีทีนี้คุณจะต้องรู้จักสังเกตแยกแยะดูว่ากำลังกายคืออะไรกำลังจิตคืออะไรกำลังปัญญาคืออะไรทำไมไม่เอากำลังปัญญาไปใส่เข้าที่กำลังจิตเพราะเป็นเรื่องจิตก็เพราะว่าปัญญาในที่หมายถึงความรู้ของจิตความรอบรู้ของจิตไอ้กำลังจิตนั่นคือตัวจิตที่ถูกอารมณ์ดีแล้วมันเกิดกำลังขึ้นในตัวจิตไม่เกี่ยวกับความรู้ส่วนปัญญาเนี่ยมันเป็นความรู้ก็ของจิตนั่นแหละแต่มันเป็นแผนกความรู้เรียกว่ากำลังปัญญานี่ทั้งกายและทั้งจิตนี่มันเนื่องกันปัญญาจิตจะอยู่ในร่างกายนี่ร่างกายก็เป็นที่ตั้งของจิตจิตก็เป็นที่ตั้งของปัญญาเรามีร่างกายเป็นเครื่องรองรับจิตจิตก็กลายเป็นเครื่องรองรับปัญญามันเนื่องกันไม่แยกกันปัญญาอยู่ในจิตจิตอยู่บนกายอาศัยกันไปทั้ง3อย่าง ที่ลองคิดดูว่าจะมีอะไรมาจากไหนอีกว่าที่ไหนอีกดูเหมือนว่าจะไม่มีใครนึกถึงกันซะแล้วพอมีทั้งกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาแล้วก็พอเสร็จแล้วผมอยากจะเติมในกำลังธรรมคือกำลังของความถูกต้องเพราะว่าที่แล้วมา3อย่างนั้นไม่เกี่ยวกับความถูกต้องมันเกี่ยวกับกำลังกันแล้วกันมีกำลังมากๆกันแล้วกันมันยังไม่เกี่ยวกับความถูกต้องที่อันที่4นี่แถมเข้ามาเป็นกำลังธรรมกำลังของพระธรรมก็ได้พูดได้ปากแล้วไม่รู้ว่าธรรมชนิดไหนไม่ธรรมทหารสระอำ้ำหรือว่าทอทงรอหันมอถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือจะเขียนลงไปชัดว่ากำลังธรรมทอทงรอหันมอนี่หมายถึงกำลังความถูกต้องแต่เราเรียกว่ากำลังของพระธรรมก็จะดีกว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าข้อแรกที่มาพูดถึงความถูกต้องก็ขอให้ระลึกถึงอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละมรรค8หรือมัชฌิมาปฏิปทาไว้เป็นหลักประจำใจเป็นความถูกต้องในความคิดเห็นถูกต้องในความหวังถูกต้องในการพูดจาถูกต้องในการกระทําทางกายถูกต้องในการเลี้ยงชีวิตถูกต้องในความภาคเพียรพยายามถูกต้องในความรำลึกประจำใจแล้วก็ถูกต้องในความมีสมาธินี่ถ้ามันผิดเขาก็เรียกว่ามิจฉามรรคหรือมิจฉัตตะถ้ามันถูกเขาก็เรียกว่าสัมมามรรคหนทางถูกถ้าผิดก็เรียกว่าหนทางผิดนี่มิจฉามรรคก็คือว่าความรู้ความเข้าใจผิดความหวังผิดพูดจาผิดการงานทางกายผิดเลี้ยงชีวิตผิดความเพียรผิดสติผิดสมาธิผิดมันคือฝ่ายผิดนี่ฝ่ายถูกต้องก็อย่างที่เราเรียกว่าเป็นตัวของพุทธศาสนาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาก็เรียกอัตถังคิกมรรคก็เรียกอริยมรรคก็เรียกจะต้องมีกำลังของความถูกต้องเนี่ยมาควบคุมไปทั้งหมดอีกทีควบคุมกำลังกายควบคุมกำลังจิตควบคุมกำลังความรู้ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ที่จะเรียกให้กว้างออกไปก็เป็นกำลังของธรรมะทีนี้ไอ้ความถูกกำลังของธรรมะเนี่ยขยายไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกันอยู่โดยอ้อมอีกหลายอย่างก็ได้แล้วก็ที่ใช้กันมากอยู่อย่างผิดๆนี่ผมจะระบุจะชี้เห็นเช่นกำลังของบุญเก่าบุญกุศลที่ทำไว้แต่การก่อนคุณเคยทำความดีความงามความถูกต้องความอะไรไว้มากแต่การก่อนนี่มันก็เป็นกำลังใหม่ขึ้นมาในทีนี้อีกกำลังของบุญของกุศลที่เราได้ทำไว้ดีแล้วนี่เขาเรียกว่ากรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วแต่การก่อนมาเป็นกำลังเป็นกุศลกรรมผลหลังมาช่วยแต่ละคนสมัยนี้ไม่สนใจถอยหลังเข้าคลองไปเรียกไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าโชคว่าเคราะห์อะไรไปนี่โชคดีเคราะห์ดีฤกษ์ดีอะไรไปทำนองนั่นเพราะความโง่เพราะอำนาจของความขลาดและความโง่รวมกันโง่ทำให้ขลาดขลาดทำให้โง่หล่อเลี้ยงกันอยู่อย่างนี้ แล้วมันก็ไปเชื่อเทวดาผีสางโชคชะตาราศีไปเลยไม่หวังความถูกต้องคือบุญกุศลที่กรรมที่เป็นกุศลที่แท้จริงมันหวังผลอย่างเดียวกันจึงไปเชื่อโชคเชื่อเลือกเชื่อเทวดาแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่มันจะช่วยได้จริงคือบุญกุศลที่แท้จริงที่ได้ทำไหว้นั่นจะเป็นโชคดีที่เราจะไปเล็งถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าเจ้านายช่วยบุญวาสนาช่วยมีบารมีมากมีอำนาจวาสนาช่วยมันก็ไม่พ้นไปจากความดีที่ทำไหว้แต่การก่อนความถูกต้องที่ทำไหว้แต่การก่อนสำหรับเจ้านายถ้าเป็นเจ้านายจริงเจ้านายดีเจ้านายจริงถูกต้องตามความหมายเจ้านาย ก็เป็นคนดีแล้วก็ช่วยแต่คนทำดีช่วยแต่คนทำดีการที่เจ้านายจะช่วยเราก็เพราะเราทำดีนี่คือความหมายคำว่าช่วยตัวเองความดีของตัวเองช่วยตัวเองโดยบังคับให้คนอื่นต้องมารุมมาช่วยเราเพราะความดีของเราและสิ่งที่เรียกว่าวาสนาบารมีก็เหมือนกันถ้าถูกต้องและแท้จริงต้องมาจากบุญกุศลที่ทำไว้คือความดีที่ทำไว้ถ้าวาสนาบารมีมาจากผีสางเทวดาบ้าบ้าบอบอมันก็ไม่ยั่งยืนหรือมาจากทุจริตคดโกงอะไรมันก็ไม่ยั่งยืนนั้นให้รู้ว่ามีอยู่อีกชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งคือกำลังของธรรมะหรือความถูกต้องเพื่อจะไปควบคุมไอ้ทั้งสามกำลังข้างต้นนั้นให้มันเดินไปถูกต้องใช้กำลังกายถูกต้องใช้กำลังจิตถูกต้องใช้กำลังความรู้ถูกต้องที่รวมเป็นสี่กำลังมีรายละเอียดปลีกย่อยจารณัยไม่ไหวครอบคลุมอะไรทั้งหมดที่เป็นกรรมบรรดาที่เป็นกำลัง คุณก็ลองไปคิดดูเองเถอะมันคิดได้ที่ลองดูต่อไปว่าใน4กำลังนี่อันไหนมันสำคัญที่สุดก็มองเห็นได้ทันทีว่าอันสุดท้ายพวกที่4ประเภทที่4มันสำคัญที่สุดคือกำลังของพระธรรมกำลังความถูกต้องนี่มันเป็นเรื่องทางฝ่ายสเปริตชวลไปคือฝ่ายสูงสุดกำลังร่างกายเป็นเรื่องทางกายทางฟิสิกส์กำลังจิตหรือกำลังความรู้ตามธรรมดาสามัญนี่เป็นเรื่องทางเมนทัลทางเมนทัลลิตี้ที่กำลังความถูกต้องของธรรมะนี่เป็นเรื่องสเปริตชวลลิตี้กำลังทางฝ่ายสเปริตชวลมันขึ้นถึงขีดของความถูกต้องที่เราจะเรียกกำลังอันที่สี่ที่สำคัญที่สุดนี้ว่าอย่างอื่นอีกได้มากมายถ้าถือพระเจ้าก็เรียกกำลังของพระเจ้าพวกที่เขาเชื่อพระเจ้าถือพระเจ้าจริงก็นี่คือกำลังของพระเจ้าไอ้กำลังกายกำลังจิตกำลังความรู้มันของเราเองส่วนกำลังพระธรรมนั่นกำลังของพระเจ้าให้มาที่พุทธบริษัทเราไม่ถือพระเจ้าก็ต้องเรียกว่าของพระธรรมแล้วความถูกต้องนี่มันก็ของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติทำอย่างนี้จะต้องเกิดผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติถ้าเรารู้กฎของธรรมชาติฝ่ายที่เป็นผลที่เราต้องการเรียกความถูกต้องตามที่เราต้องการตัวธรรมชาติมีให้เลือกครบทุกอย่างอะไรก็เป็นของธรรมชาติก็แปลว่าเรามีความรู้ความถูกต้องที่เราจะใช้กฎธรรมชาติที่เราจะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่เป็นพระธรรมอยู่ที่ตรงนี้เป็นธรรมะอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้บางคนอาจจะ จะคิดหวัดไปว่าอ้าวมันเลยเถิดเลยเรื่องของคฤหัสถ์ไปแล้วขออย่าได้คิดอย่างนั้นฆราวาสก็ต้องการในความถูกต้องทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สูงสุดความรู้เรื่องสุญญตาสำหรับฆราวาสก็รวมอยู่ในข้อนี้เรื่องสุญญตาอธิบายกันยืดยาวเสร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วว่าฆราวาสจะต้องมีจึงจะประกอบไปได้ประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานนี่ความมีสุญญตามีความปฏิบัติที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตในใจนั่นคือกำลังของธรรมะที่จะช่วยคฤหัสถ์ในอันดับสูงสุดป้องกันไม่ให้คฤหัสถ์เกิดความทุกข์ความร้อนใจใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องลูกมีดลูกตายเมียตายผัวตายแล้วก็ไม่ระคายขนไม่ร้อนใจหรือเป็นทุกข์เป็นเรื่องขาดทุนฉิบหายโดยความพลาดตั้งไปบ้างก็ไม่เป็นทุกข์หรืออะไรมันจะถูกกลั่นแกล้งอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่อะไรไม่เป็นทุก กลัวขึ้นเชื่อความทุกข์ถ้ากูไม่เอาเลยเรื่องอำนาจของสุญญตาที่ไม่ว่าความสุขความพอใจจะมีเข้ามาก็หัวเราะเล่นไม่ไปเป็นทาสของมันไม่ไปเป็นทาสของเงินของกิตติยศชื่อเสียงอำนาจศาสนาสุญญตามันช่วยได้อย่างนี้นั้นสุญญตาก็รวมอยู่ในกำลังของธรรมะนี่กำลังของพระธรรมมันเลยเป็นกำลังที่ทางสปิริตชวลิตี้ที่สูงสุดที่ละเอียดที่ลึกซึ้งที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถชนะความทุกข์ทั้งปวงได้นับตั้งแต่ประสบความสำเร็จในการงานต่ำๆต่ำๆในชีวิตประจำวันไม่ต้องร้องไห้เพราะวิบัติเกิดขึ้นไม่เลิ้งไม่ลืมตัวเพราะสมบัติเกิดขึ้นประโยชน์เกื้อกูลของคฤหัสถ์มันเป็นอย่างนี้ที่ว่าสูงสุดมันสูงสุดอยู่ที่นี่ถ้าคุณไปบูชาแต่เทคโนโลยีเหมือนคนปัจจุบันในโลกนี่เวลานี้แล้วก็เรียกว่าหลับหูหลับตาอยู่เท่าไหร่ยังหลับหูหลับตายังประมาทอยู่สักเท่าไหร่แล้วถ้าไปเอาตามความนิยมของคนสมัยนี้การของการศึกษาสมัยนี้แล้วอันตรายมากเพราะเขาลืมละเลยหรือลืมหมดในเรื่องธรรมะไปเอาเรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังกันไปหมดมันก็เป็นกำลังฝ่ายผิดกำลังฝ่ายพยามารฝ่ายซาตานมนุษย์ก็เดือดร้อนแสนสาหัสใช้กำลังผิดไปเพิ่มกำลังให้แก่พยามารความเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเพราะไม่รู้ไอสิ่งที่ควรจะรู้ในข้อนี้ไม่มีกำลังที่จะต้านทานในกิเลสกิเลสกลับมีกำลังเพราะไปเพิ่มให้มันแล้วไม่มีกำลังจะต้านทานกิเลสกิเลสก็แผดเผาผูกพันทิ่มแทงเป็นการทนทุกข์ทรมานเป็นคฤหัสถ์ที่สกปรกดูแทบจะไม่ได้ตายแล้วสุนัข ก็ไม่กินเหมือนในสไลด์ที่ฉายดูอย่างนี้เพราะขาดกำลังพระธรรมนี่เราจะเป็นคฤหัสถ์ที่มีกำลังคฤหัสถ์ที่มีกำลังไม่ใช่ทุกคนละภาพถ้ากำลังที่จะไปสู่ความสำเร็จจุดหมายปลายทางต้องมีอย่างนี้เราพูดกันวันนี้ก็ได้แต่หัวข้อรายละเอียดไปหาเองสรุปว่ากำลังกายอย่างหนึ่งกำลังจิตอย่างหนึ่งกำลังความรู้อย่างหนึ่งกำลังความถูกต้องอย่างหนึ่งแล้วทั้งหมดมันก็สำเร็จอยู่ที่คำว่าธรรมเป็นคำเดียวซึ่งกำลังกายมันก็อยู่ในพวกธรรมชาติเป็นธรรมกำลังจิตก็เป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมกำลังความรู้หรือปัญญาก็เป็นธรรมกำลังพระธรรมนี่ก็คือธรรมแต่มันแยกแขนงลดหลั่นกันลงไปเพราะถ้าเราไม่แยกให้มันเป็นเรื่องไปเราก็ปฏิบัติไม่ได้อย่างกำลังกายก็ไปบำรุงร่างกายให้มันมีกำลังนับแต่กินอาหารให้ดีนอนหลับให้ดีอะไรให้ดีเป็นเรื่องทางอนามัยแล้วก็หาเครื่องมือแวดล้อมกำลังกายนี่จากเพื่อนฝูงจากสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นเป็นมีทรัพย์สมบัติมันก็มีกำลังกายมากขึ้นเราจ้างคนมาทำอะไรก็ทำอะไรก็ได้หรือมีเครื่องทุนแรงได้ทีนี้จิตก็อบรมให้มันมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิโดยเฉพาะทีนี้ความรู้ก็ให้มันเป็นความรู้ที่อยู่ในขอบเขตอย่าเป็นความรู้ที่มันพร่าไปจนไม่มีจุดจบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาของสมัยปัจจุบันคนนี้ว่าอย่างคนนู้นว่าอย่างคนว่าอย่างล้วนแต่เป็นอย่างไม่รู้กี่อย่างที่เรามาชนกันเล่นนะมันเป็นเรื่องจับแพะชนแกะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเรียกว่าไม่มีขอบเขตความรู้ต้องอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เราต้องการจะรู้ควรจะรู้เราต้องมีปัญหาของเราโดยเฉพาะเราจะแก้ปัญหานั้นและในที่สุดก็ทำให้มันเป็นธรรมคือถูกต้องข้อนี้ขอให้ลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตที่สำคัญที่สุดแต่ฟังดูแล้วน่าขัน ธัมมังสุจริตังจะเรธัมมังสุจริตังแล้วก็จะเรจงประพฤติธรรมให้สุจริตประพฤติธรรมะให้สุจริตนี่กำชับไว้ทีว่าประพฤติธรรมะนะก็ต้องประพฤติให้สุจริตถ้าประพฤติคดโกงก็ได้มันน่าไหว้ลังหลอกต่อธรรมะก็ได้นับถือพระพุทธเจ้าอย่างน่าไหว้ลังหลอกก็มีเดี๋ยวนี้เรามีหลักเกณฑ์มีไอ้หลักปฏิบัติอย่างนี้แล้วเรายังต้องจงรักภักดีต่อหลักเกณฑ์ต่ออุดมคตินี้และประพฤติให้มันสุจริตนี่นักเรียนเรียนกันแต่เพียงหัวข้อยังไม่ได้ประพฤติโดยซ้ำไปเราจะประพฤติให้สุจริตได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อลงมือประพฤติแล้วยังต้องประพฤติให้สุจริตให้ไม่ติเตียนได้ว่าเราเล่นตลกพลิกแพลงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ที่ยังเหลืออยู่อีกนิดก็ว่าปัญหาที่ว่าจะป้องกันแก้ไขในความอ่อนเพลียในการงานนั้นคุณต้องเอาไอ้กำลังเหล่านี้ไปใช้เนี่ยผมก็ตอบอย่างเอาเปรียบหรือกำปั้นทุบดินความอ่อนเพลียไม่มีกำลังใจจะทำงานหรือเมื่อทำงานอยู่มันก็เหนื่อยหน่ายท้อแท้ทำเสร็จแล้วมันก็ยังเบื่อละอายนี่ต้องสร้างกำลังนี่ขึ้นมาใหม่ให้ครบบริบูรณ์โดยหลักที่เรียกว่าพละหรืออินทรีย์มีอยู่ห้าอย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็คือที่เรากำลังพูดอยู่แล้วเวลานี้แล้วมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารายละเอียดอยู่ในนวโกวาทหรือคำอธิบายนวโกวาทแล้วผมอธิบายแต่ข้าวที่สำคัญสำคัญแล้วเมื่อตะกี้นี้แล้วมันไปจบที่ปัญญาเป็นอันที่ห้าศรัทธาความเชื่อวิริยะความพยายามสติความระลึกรู้สึกตัวอยู่สมาธิความมีกำลังใจมั่นและปัญญาความรู้ที่กล่าวไว้5อย่างอย่างนี้มันเป็นครอบจักรวาลหมดใช้ในทุกแขนงแล้วก็มุ่งหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน5อย่างโดยความมุ่งหมายแล้วแล้วอย่าลืมนะว่าปัญญานั้นเชโกก็ได้ปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาจริงที่ถ้าว่าจะเอาไอ้หัวเง่าของมันเป็นเพียงอย่างเดียวแล้วก็เอาที่ปัญญาปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่ถูกต้องนั้นยึดปัญญาชนิดนั้นเป็นหลักแล้วอื่นๆจะตามมาเองเรียกว่าหัวเง่าคือหัวขั้วของพวงที่มันมีหลายๆแขนงถ้าเรามีปัญญาเป็นหัวขั้วของพวงแล้วมันก็พอเพราะปัญญาที่ถูกต้องสามารถจะดึงไอ้ต่างๆมาตามที่ต้องการได้ครบคตินี้จะเป็นของโบราณก่อนพุทธกาลเข้าไปอ่านดูในฝ่ายอื่นมันก็มีเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญญากว้างขวางซ้ายกันเป็นหลักตัวไปแล้วก็มามีอยู่ในพระคัมภีร์ของเราของพุทธศาสนาก็ว่าอย่างนั้นเองปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติพวกคนฉลาดกล่าวว่าปัญญาเป็นของประเสริฐที่สุดใช้คำว่าพวกคนฉลาดก็กินความคว้างคนฉลาดแล้วก็ไม่ว่าใครฮะกล่าวปัญญาว่าประเสริฐที่สุดนักขัตตราชาริวตารกานังเหมือนดวงจันทร์เด่นกว่าดวงดาวทั้งหลายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนสีลังสรีจาปิสตันจะธรรมโมศีลก็ดีมิ่งขวัญก็ดีธรรมะก็ดีย่อมอยู่ในอำนาจของปัญญาคือ ปัญญาจะนำมาให้แม้ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมแม้สิ่งที่เรียกว่าธรรมเนี่ยก็จะมาสู่อำนาจของปัญญาคำพูดทั้งอันนี้ก็ขอร้องให้สนใจหรือยึดปัญญาเป็นหลักถ้าใช้ปัญญานั้นกวาดต้อนเอาไอ้ทุกอย่างที่ต้องการมาเพราะฉะนั้นจริงที่เรียกว่ากำลังก็ขึ้นอยู่กับปัญญา แล้วก็เป็นปัญญาที่เป็นความถูกต้องในประการที่4ที่เราพูดถึงในวันนี้คือประการที่4กำลังของความถูกต้องไอ้ปัญญาที่พลิกแปลงไปใช้ชั่วก็ได้ดีก็ได้นั่นไม่เอาไม่ได้หมายถึงในที่นี้นี่คือกำลังของคฤหัสถ์ผู้กำลังเดินทางอยู่ในวัฏสงสารเพื่อจะไปนิพพานนี่ก็รวมทั้งในเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องปัญหาพื้นฐานปัญหาพื้นดินนี่ด้วยโดยหัวข้อมีอยู่อย่างนี้เอาไปชำระสะสางให้ดีให้ใช้มันให้ได้คือแอพพลายให้ได้อย่าเป็นตัวหนังสืออยู่ในสมุดแล้วนกกางเขนบอกหมดเวลา